Дейпілі әр азатлық радиосы. Ассалаум алейкум, азарлы динлейджілер. Суын 2020 жылын 2 июлі хептенің пеншенбе уни. Суынкі программамызды Түркменистан бұғдой планыны долындығына айдар, берілі чықандай ханыры прокуратура чағырлар. Түркмен мигранттарының Түркменистандағы қарындашылары полиция чағырлар ве бейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озар вилен мен Мердан Сариев күнің тәзіріктері вилен таныстырярын. Түркменистанның дәулет ейчілігінді әкімет бұғыт 30 июнда юрдың бұғдай планыны долдырондығына хабар веріп, юрдың гүндоғыр севітлерінді ғопан ойраншылықлы апытупаның екіні ұлы зиян етіріндіға айдылян елді, овы хожылығындағы тәзі өзгөртмелерін ғовы нетиже берендігіне өңі сүрді. ТДХ-ның мағлуматына өрә, юрдды бұйыл 1 миллион 400 мүн тонны бұғдай өндіріліптір. Әмма ерлі хүнәрменнер қалылы пақты планларына долмақты, совет елларында адат болан арттырып язмаларын сүнді хем ұлы рол ойнаяндығыны, хақиқатты дейлен хасылын ярына қол ойының қағыз үзінді алыняндығыны, сөйлі яғдайын ұн чөрік қытшылығына алып келіндігіні күрін верділер. Хан Конгтон бөлінсік, ағдарылсық ве терорчылық бойынша айпланянары өмірлік түрмөті золық теммейтіні хем көзіңінді тұтян, Милли Хопсылық қануыны 1 июлді күйзі керді. Тәді қануының күйзі кермегінден соң Хан Конгты полиция қарасылығы қолдап байдығы көтіріп тұрын бір адамын тұсық етті. Мұндан басқа ресмилер 1997 жылын 1 июлінді Британияның Хан Конгы Қытайы кечірмегі мұнасибетлі хер ел кечірлен демократик юрийші хем илкінзі кезек қадаған еттілер. Эмма демократик кымматтықларын тарапынды чықсы дян активистлер юрийш кечіріп протестер қадаған едян қануыны қарсы чықсықтықларына айттылар. Американың дәулет секретары Майк Помпео 30 июнді чықсы едіп Қытайын қануыны қабул етпегіні қарсы жоғап чәрлерінің көрілжектігіні дойдырды. Европа билелесігі хем бұ қануының танқитлап, мұның Хан Конгың автономиясыны чәкілендіріндігіне айтты. Америка коронавирус пандемиясының яйрамық керіміні контрол астына алып білмеді дейіп, Бірлесен Штаттырың йоқонч кеселлері бойынша йоқор дерезелі білермені доктор Энтони Фаучи дойдырды. Бұ ағырлықты 30 июнді Америкады COVID-19 білен бағылы 10-10 тәзі яғда юзі чықарылды. Доктор Энтони Фаучи Американың Сенатының комитетінің үңінді еден шықсында яғдайларын хасхим ярамазласып білжектігінден аладалан яндығыны айтты. Фаучи Америкады херун коронавирус білен кеселләндірін тәзі 100 мүн яғдайы 100-і чықарылып басылансы, мұңы хайран қалмажықтығын екен белледі. Бұ ағырлықта Европа юрттары вирусын яйрамық керіміні хайалатмағы басардылар, өе 1 июлден сияқытшылық чәкілендірмелеріне қоусыдып басыладылар. Сол бір вақытта Меркіз Азияның ең көп илатлы юрды Өзбекстан вирусын яйрамық керімінің йоқырлынағы білен озал қоусыдылың кәбір чәкілендірмелері тәзіден йолы қойды. Вирусын яйрамық керіміне қоусатмақ бойынша іс алып барған комиссия юртта коронавирусын үзі чықарылын себітлерінде жеңмечілік транспорттың қатынауын чәкілендірді. Шейледі динч күндері ир сағат 7-ден кейзі сағат 11 аралығында үстін көп адамың бір ерде топланмағына қадағыншылық ерізді. Өзбек ресмилері юртты 8298 адамың вирусы йолығындығыны ве ондан 24 адамың өліндігіне хабар берерлер. Қазақстанның сағалық министрі Алексей Цой коронавирус білен бағылы тәзі яғдайларын үңіні алмақ мақсады білен юрт бойыншы 4 кептіләп чәкілендірмелері кердімегі теклеп етті. Қазақ ресмилері юртты вирусы йолығындығының санының 21819-ы етендігіне, сейледі ондан хелак болындығының санының 188 болындығыне айттылар. Русияда адамлар конституция қосмачылары кердімек бойынша өтшірілен милли плебицитті сетверярлар. Бұ қосмачылар президент Владимир Путинна ені 2 езек президентлігі далас етмәғе өе 2036 елі тіліне хәкіметті қалмағы мүмкіншілік берер. 1 июлді сет берілісің ең соңқы күнідір. Сайлы участықлары 25 июндан ачылды. Сет берісілік коронавирус пандемиясы дөуірі адамларың ұлы топлансықларыны чәкілендірмек мақтады білен бейлі ұзағы чекілді. Кремл қосмачыларын юрдың дұрнықлылығыны ве қопсылығыны үпсін етме үшін зер ұрдығына айдар. Танқичылар болса мұның 67 аслы Путиннің хәкіметті өмірлік қалмағыны ел ачма үшін еділіндігіні айдарлар. Путин конституция қосмачылары кердімігі үлкі январды теклеп едіпті. 10 мартта документы Путиннің 2024 ве 2030 елларда хем президенттігі далас етмегіне мүмкіншілік бережек кесетлеме қосылды.